Ako svojou rečou zmeniť svet? Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že rád rozprávam, to si si určite všimli. Na to, že som introvert, je to veľmi divné, ale možno čím viac rozprávam, tým menej môžu rozprávať ostatní, tak ma neotravujú. Je to taká stratégia. A tak som pátral po tom, že či túto nepeknú ľudskú vlastnosť je možné využiť na niečo dobré. A ja sa v poslednej dobe zaoberám všetkým, čo súvisí so životom, lebo, ako som povedal zhruba asi pred 2 dňami, večer pri tom predstavovaní, tak asi pred rokom mi jeden priateľ veľmi pomohol práve tým, že mi povedal, vieš, ale Biblia nerieši len dobro a zlo. Ak Bibliu čítaš pozorne, tak zistíš, že je veľmi ťažké zistiť, že čo je dobré a čo je zlé. Obzvlášť dopredu to zistiť, nie až potom, keď to urobíš a zistíš tie dôsledky. Ale Biblia má aj druhú tému a je tam od začiatku až do konca a tá téma je život a smrť. A ja ti chcem pomáhať a preto moja prvá rada znie, začni sa zaoberať životom a tým, čo vedie k životu. A to, čo nevedie k životu, automaticky bude viesť k smrti. A čím viac sa budeš zaoberať tým, čo sa týka života, tak tým menej času ti zostane na to, aby do tvojho života vstupovali tie druhé veci. No a ja som potom narazil na takúto knižku, ktorú vám doporučujem. Volá sa to Co řeknete, zmiení váš sviet. A ten autor v podstate asi polovicu tej knižky vám použijem teraz, ale druhú nie, lebo to sa nedá stihnúť a takisto trošku rieši ešte aj iné veci, než to, čo ja chcem s vami prebrať. To, čo ma veľmi zaujalo hneď na prvý pohľad, som povedal, že toto je knižka pre mňa, bolo hneď na nejakej prvej, druhej strane proste tá základná veta bola, že ako komunikovať tak, aby sme vedeli sa spojiť s tým, čo je živé v ľuďoch. Aj vo mne samotnom. No a vzhľadom na to, že som počúval tú radu toho mojeho priateľa, tak to ma upútalo, že som tú knižku kúpil. No a tak vám dneska chcem povedať, do akej miery tá knižka zmenila spôsob, akým chcem pristupovať k ľuďom. Takže tu nám máte zatiaľ prvú úlohu. Spomeňte si na niečo, čo ste za posledných 24 hodín urobili pre niekoho iného, preto aby bol jeho život krajší. Ako minútku si na to dáme, pospomínajte. 24 hodín, není tak ďaleko. Tak, máte niečo? Ako sa cítite, keď si uvedomíte, že ste svojím skutkom prispeli k tomu, aby bol niekoho život krajší? Taký je to pocit. Dobrý, že? A to je akože celý základ toho, o čom ja budem hovoriť. Ak budeme hľadať to, čo robí život druhých ľudí krajší, tak vlastne úplne automaticky budeme operovať na tej hladine, kde sa to dotýka ľudského života, toho žitia a toho, čo je v nás živé. Lebo z toho, čo je v nás živé, tryská radosť. Na jednej a na druhej strane. No. Prečo slova? Tak, nielen preto, že Pán Boh stvoril svet slovom. Slova majú moc. Ako premýšľate? Akým spôsobom premýšľať, keď nad niečím chcete premýšľať? Dokáže to robiť niekto z vás bez slov? Dokážete premýšľať bez slov, bez toho, aby ste proste vytvárali vo svojej hlave potichu nejaké slova? Niektorí umelci to dokážu, ale ak buď hudobníci, alebo výtvarníci, ale bežne sme v školách učení všetko dávať do slov, do vied, do myšlienok. A žiaľ, tak fungujeme, alebo našťastie tak fungujeme a to robí zo slov strašne silný nástroj. Nie je totiž to jedno, aké slova používame pri tom, keď myslíme. Takisto nie je jedno, aké slova používame vtedy, keď otvoríme ústa. Tie slova majú svoju silu, svoju moc. Tie slova, ktoré máme v hlave, ovplyvňujú to, čo vidíme. A slova, ktoré z úst vypúšťame, majú schopnosť ovplyvniť to, čo sa okolo nás deje. A to je proste tým slovám vlastné a je úplne jedno, čo si o tom myslíte. Tak to proste je. A keď si nedáme pozor, tak namiesto toho, aby sme robili život druhých ľudí krajší svojimi slovami a činmi, tak môžeme život druhých ľudí robiť horší, môžeme ich zraňovať. Preto slovami meníme svet. Či si to želáme, alebo nie, proste to tak je. Ja by som teraz chcel, aby sme urobili takéto cvičenie. Toto bude viac workshop, než len nejaká moja prednáška. Takže skúste sa zamyslieť a spomente si na nejakú situáciu, v ktorej vám niekto z vášho okolia kazí radosť zo života. Ale mala by to byť konkrétna vec, akože ne len, že proste už len tým, že je, tak ako mne je zlé. Hej. To sa zlé odstraňuje, pokiaľ len chcete odstraniť zo sveta. Takže a ak máte písatko, tak si môžete zapísať. Ak nie, skúste si zapamätať nejakú konkrétnu vec, ktorú ten človek robí. Môže to byť to, čo hovorí, alebo robí, alebo to, čo nehovorí, alebo nerobí, ak by ste chceli, aby to robil. Takže skúsime, tak je zase minútka, dve. Dobre. Ide druhá várka tých papierov. Ja budem rád, ak si ich zoberiete so sebou domov, lebo všetko, čo rozprávam, tam je. Takže keď zaspíte teraz, tak nevadí, musím to prečítať doma. Aspoň to podstatné. Tak, ak to máte, tak teraz začneme. To, čím sa budeme dnes zaoberať, sú v podstate dve otázky. Prvá otázka je, čo je v mojom vnútri živé, ako to zistiť. A druhá otázka je, čo môžem urobiť preto, aby život bol ešte krajší. A je to tam úmyselne napísané tak, že nie, že či môj alebo druhého, lebo život máme každý, aj môj, aj druhý. A je zaujímavé, že na tú prvú otázku, čo je v našom vnútri živé, tak to väčšinou ako bežne sa nepýtame. Čau, čo je v tom vnútri živé? To tak nefunguje úplne. Ale používame inú otázku, ako sa máš? A to je presne tá otázka, len ako odpovedáte na túto otázku? Ako sa máš? Dobre. A čo to znamená? Môže to znamenať všetko, a keď niečo môže znamenať všetko, tak to znamená, že to neznamená nič. Hej? Takže možno, že by bolo dobré, keby sme začali tú otázku vnímať ako otázku, ktorou naozaj ten druhý sa pýta na to, čo je vo mne živé. Čo je to, čo je pre mňa dôležité? Čo je to, čo mne do života prináša radosť? A možno by bolo dobré, aby sme túto otázku takto kládli druhým ľuďom. Nie len akože, že veľmi záleží od toho, akým spôsobom tú otázku položíte. Ľudia veľmi rýchlo vycítia, či sa naozaj zaujímate o to, ako sa majú, alebo či proste to je len také, že how do you do a ideme ďalej. Hej? Trošku je problém, keď máme odpovedať, že keď poviem dobre, tak väčšinou to urobím preto, lebo ja vlastne neviem, čo mám odpovedať. Ja vlastne častokrát ani neviem, ako sa mám, akože čo prežívam vnútri, či mi je dobré alebo zle, som v takom nejakom autopilote, ktorý to moc nerieši. Takže tá otázka je nepríjemná, možno aj preto, lebo nám trošku prezrádza, že nemáme tak celkom kontakt sami so sebou, taký, aký by sme asi mali mať. A možno preto je tá otázka taká nepríjemná, lebo nám toto odkrýva. No a je veľmi dôležité, čomu venujeme v živote pozornosť. A väčšinou sa zameriavame aj pri tej odpovedi na to, že chceme vytvoriť nejaký dojem. Poviem dobre, poviem, že proste je to celé... Ani škaredé slovo radšej nepoužijem, hej? No. Aj keď sa tak cítim, proste... Tak, hej, dobre, no. Mohlo by byť aj lepšie. Veľmi nám záleží na tom, čo si o nás druhí ľudia myslia. A to do určitej miery je dobrá vec, lebo sa nesprávame jak slony v porceláne, ale keď to preženieme, tak je to veľmi zlá vec. Zlá vec je to vtedy, keď začneme sa správať len podľa toho, čo si druhý o nás myslia a absolútne nepočúvame to, čo je v nás vo vnútri živé. A vždycky, keď niečo takéto urobíme, tak za to zaplatíme. Pretože takýto spôsob života nie sme schopní žiť príliš dlho. Začneme sa v tom cítiť zle. Možno nevieme celkom presne prečo, ale ten zlý pocit tam proste vnútri narastá. A čím je to dlhšie, tým nám je horšie, až to raz praskne a niečo urobíme. Väčšinou takto rozmýšľame, pretože nám záleží na tom, čo si myslia o nás ľudia, ktorí majú moc ovplyvniť náš život. A to má skoro každý, koho si pustíme trošku bližšie k sebe, pretože vždy nám môže pomôcť alebo nás môže zraniť. Alebo potom majú tú autoritu, akože, lebo tak funguje svet, hej, učitelia, rodičia, policajti a iní. Proste s nimi si to nechceme rozhádzať, tak ako policajtovi neodpoviem, že dobrý deň, pán vodič, vystúpte a trhni si nohou, dneska mi je blbo, hej, chod do keľu. No, tak určite. A problém je, že my v tej komunikácii stále riešime, že keď to urobím, čo sa stane? Akože, bude to dobre, bude to zlé, bude dosť dostanem nejakú odmenu, keď správne odpoviem, alebo potrestajú ma, keď proste poviem to, čo nechceli počuť. No ale Pán Boh stvoril život a urobil všetko preto, aby sme mohli žiť v slobode. Aby to proste nebolo celé len o tom, že odmena, trest, odmena, trest, odmena, trest. Ja neviem, že či dobre rozumieme tomu, čo vlastne Pán Ježiš urobil. Pán Ježiš prišiel na tento svet hlavne kvôli tomu, aby sme my boli slobodní. My sme boli slobodní od hriechu a od všetkých jeho dôsledkov. On zomrel na kríži kvôli tomu, aby sme my nemuseli sa báť trestu. Ale my sa bojíme trestu dodnes. A veľmi veľa vecí vo svojom živote napriek tomu robíme preto, lebo sa niečoho bojíme, alebo preto, že chceme niečo si zaslúžiť. A pritom celé, čo Pán Boh hovorí, je, ja som vám dal všetko. Dal som všetko, aby ste mohli byť slobodní. A dal som vám život, aby ste ho mohli v slobode používať dobrým spôsobom. Dokonca... Ups, takto. Ešte tu mám jednu vec. Dokonca preto je dôležité, aby sme sa začali viac než na odmeny a tresty a čo urobia ostatní, keď ja toto poviem, zamerali na to, čo Pán Boh do nás vložil, to, čo je tam živé, pretože keby to nebolo dôležité, tak do určitej miery Pán Ježiš by nemusel chodiť. Na čo nás oslobodzovať? Mohli by sme žiť tak, jak sme žili dovtedy. Ale pre Pána Boha to bolo tak dôležité, že poslal Pána Ježiša, aby my sme v podstate už nemuseli riešiť, že ja nemôžem ísť k Bohu, lebo toto som urobil zle, hento som urobil zle. Pán Ježiš zomrel, aby som mohol, aby som to nemusel riešiť. Aby som to mohol vyznať, odložiť preč a zaoberať sa životom. Tak, ako zistiť, čo je vo mne živé? Také 3P. Pozorovanie, pocity, potreby. Pozorovanie mi je veľmi blízke, som analytický typ, možno viacerým vás, z vás nebude také blízke. Mne veľmi vzdialené sú pocity a ja som až po 30, možno 5 rokoch života pripustil, že sa Pán Boh nepomýlil, keď ich ako dal ľuďom. A odtedy sa stále znova a znova presviečam o tom, ako dobrý nástroj alebo ako dobrá súčasť života tie pocity sú. Pretože pocity sú takou rečou nášho vnútra, nášho tela, ktoré nám hovorí to, čo proste tá myseľ, jak si nestíha si všímať. Ale je to pritom dôležité. Keď vás začne boleť brucho od hladu, tak to je proste preto, že je dôležité, aby sme sa najedli. A nie vždy je vhodné to ignorovať. Dá sa to nejaký čas a pôst je niekedy dobrá vec, ale keď sa budete postiť príliš dlho, tak zomriete. Takže poďme sa pozrieť na tie 3P. Takže najprv pozorovanie. Ako správne pozorovať? Keď ste si tam zapísali to niečo, čo vám kazí radosť zo života, niečo, čo robí niekto druhý, tak to už sme vlastne nejakým spôsobom začali to pozorovanie. Akurát trošku je problém v tom, ako to pozorovanie robíme. Pretože skutočné pozorovanie by malo byť oddelené od hodnotenia alebo odsudzovania. A to je veľmi ťažké, pretože my väčšinou to máme hneď spojené. S odsúdením, proste, ty si mi ublížil. Môže to byť pravda, ale je to zároveň súd. Hej? Ten človek prvé, čo urobí, keď ho začnete súdiť, sa začne brániť. Takisto, keď niekoho hodnotíte. Toto, čo si spravil, tak to nebolo nič moc. Hej? Tak čo človek urobí prvé? Obrana. A čo ty tu rozprávaš? Hej? Pozri sa na seba. A preto, pokiaľ chceme rečou meniť svet, tak musíme dávať pozor, alebo musíme trošku začať pracovať s tým, ako rozmýšľame a potom, aké slova používame, keď sa pokúšame s druhými ľuďmi dorozumieť. Okrem iného, mne tu vyplával ten verš Biblie, nesúďte, aby ste neboli súdení. A v tomto konkrétnom kontexte to má veľmi dobrý význam, pretože ja si myslím, že je to veľmi dobré, aby som sa naučil pozerať na to, čo druhí ľudia robia alebo hovoria, bez tých okuliarov toho posudzovania. A tak trošku si myslím, že ten verš hovorí aj o tomto. No, ešte jeden problém je s tým, že keď začnete človeku hovoriť, aký je zlý a čo všetko má zmeniť, ak aj vás posluchne, tak vo väčšine prípadov to nie je trvalá zmena. To je proste, že buď aby mal pokoj, alebo síce ako pripustí, teda, že máte pravdu, no ale v zásade to urobí, pretože v ňom vyvolávate nejaký pocit viny, tak on to urobí, aby sa zbavil vás a pocitu viny, ale tam sa stane jedna vec, taká veľmi nemilá vec, zbaví sa vás. A tu je možno taká prvá vec, ktorú by som chcel povedať. O čo vlastne má v tej komunikácii medzi ľuďmi ísť, pokiaľ chceme meniť svet, seba a ľudí? V tej komunikácii nejde o to, aby tí druhí ľudia urobili to, čo chceme. V skutočnej komunikácii by nám malo ísť o to, aby sme s druhým človekom nadviazali taký vzťah a na takej úrovni, aby bolo nám vzájomne radosťou jeden pre druhého robiť niečo dobré. To je cieľ tej komunikácie, o ktorej budem dnes hovoriť. Takže ja to ešte pripomeniem asi dvakrát, lebo to nie je samozrejme a vôbec takto nerozmýšľame. Ale toto je cieľ, ktorému slúžia tie 3P. Hej. Takže skúste si to teraz niekde uložiť zadu do hlavy, čiže nie je cieľ, aby on niečo začal robiť, prestal robiť. Hlavný cieľ, prečo chcem s tým druhým človekom komunikovať, je, že sa s ním chcem spojiť na takej úrovni, aby sme si vytvorili taký vzťah, že ja budem rád, keď budem môcť urobiť niečo pre neho, keď uvidím, že jemu urobím radosť a on bude rád, keď môže urobiť niečo pre mňa, aby mne urobil radosť. No a na to teda potrebujeme odstrániť z toho, ako popisujeme to, čo ten druhý človek robí, Jednak to je hodnotenie, si zlý, si dobrý, a robíš to dobre, zle. A jednak to posudzovanie. Teraz skúsime, že či sa vám to podarí urobiť. Hej? Takže vráťme sa k tomu, čo ste si na začiatku mysleli, alebo ste si to napísali. Tí, čo si to napísali, to budú mať ľahšie. Teraz skúste urobiť toto druhé cvičenie. Pozrite sa na ten popis, alebo premietnite sa ho v hlave a pozrite sa, že či ten popis popisuje to, čo ten človek robí alebo hovorí, alebo či to popisuje, aký ten človek je. A ak je toto druhé, tak to skúste preformulovať tak, aby ste z toho dostali preč to jeho hodnotenie. Ty si taký, onaký. Skúste ísť vyslovene len po tom, že robíš, hovoríš to a to, nerobíš, nehovoríš to a to. Dobre, tak. Keď ste stihli, fajn. Keď ste nestihli, tak môžete to stále robiť. Poďme k pocitom. Kým to pozorovanie nám o našom vnútre hovorí to, čo sa nám páči a nepáči, to, čo nám vo vnútri robí dobre alebo zle, tak pocity sú takým jazykom, v ktorom môžeme si definovať, ako to na nás pôsobí. A tu je problém. Pre mňa napríklad veľký, možno, že pre dievčatá menší, lebo ženy sa viac zvyknú zaoberať pocitmi než muži, že je veľmi ťažké niečo popisovať slovami, keď sa to deje vo mne. Tak ja neviem, kebyže máte tam tie papiere ako ťaháky, ale kebyže sa na ne teraz skúsite nepozrieť, a mali by ste dať nejaké príklady pocitov. Slová, ktorými popisujeme pocity. Tak skúste dať nejaké príklady. Ako popisujete svoje pocity?
Radosť.
Radosť, áno.
Úzkosť.
Smútok.
Hnev.
Strach.
Hnev.
Šťastie.
Prosím?
Šťastie.
Myslím, že šťastie asi, no, to je ťažké, že či je šťastie pocit. Otázka je, že či šťastie nie je skôr nejaký, lebo podľa mňa s pocitom, alebo so šťastím sa nám najčastejšie spája radosť. Ale šťastie ako také je skôr nejaký koncept, konštrukt, ktorý môže byť všeličo, čo v nás vyvoláva následne radosť a vtedy sa cítime v úvodzovkách šťastní. Ale to, čo v skutočnosti cítime, je tá radosť. Alebo ako cítite šťastie? Takže tu je hneď ako keby prvá úloha, možno väčšia pre chlapov ako pre dievčatá. Musíme si vytvoriť slovnú zásobu. Akože, lebo niekedy je veľmi ťažké hovoriť, lebo niečo cítim, ale ja to vlastne neviem celkom presne popísať, čo cítim. A keď urobí niečo, tak ja možno len cítim, akože, že cítim niečo nepríjemné. Ale ja neviem to popísať, že či to nepríjemné je hnev, ale no tak, asi hnev o smutku by som ešte rozlíšil, ale proste môžu tam byť slová, ktoré proste nemám a neviem to vyjadriť. A preto je dôležité, aby sme minimálne tú slovnú zásobu mali, aby sme vedeli popísať, čo teraz vo vnútri sa vo mne deje. A minimálne vieme rozdeliť tie pocity na dve veľké kategórie. Tie, ktoré nám hovoria o tom, čo je pre nás dobré, čo sa nám páči, a tie, ktoré hovoria o tom opaku. Ale obe tie kategórie hovoria o tom, čo je v nás živé. Buď, keď nám to robí radosť, že je to naplňané dobrým spôsobom, alebo keď nám to pôsobí tú tú opačnú stranu tých pocitov, tie zlé pocity. Takže že niečo by malo byť inak, aby vo mne to živé mohlo fungovať tak, ako má. No a teraz veľmi, veľmi dôležitá správa je, že to, čo druhí robia, nie je príčinou našich pocitov. My si myslíme, že to je príčina našich pocitov. Ty môžeš za to, že sa cítim zle. Proste, keby si to urobili, keby si si odpratal tie ponožky a upratal hračky, tak mne bude lepšie. Ale to nie je pravda. Pravda je, že správanie tých druhých ľudí je len podnetom, nie príčinou. Je to niečo, čo so mnou nejakým spôsobom zreaguje, vo mne tú príčinu vyvolá nejaká ďalšia vec, ale to samotné správanie ľudí nie je príčina samotná. Takže ešte jedna vec, to bola zaujímavá veta, že pocity máme vždy. Hej, to možno hlavne prekvapov, my si myslíme, že my nemáme mať pocity. Hej. Ramena držím, nič necítim, to je to, čo má byť. Tá veta bola veľmi smiešná. Pocity prestávajú, až keď zomrieme. Kým nezomrieme, každú jednu sekundu svojho života máme nejaké pocity. Nevieme ich tak dobre vnímať možno, nevieme ich možno dobre popísať, ale to neznamená, že ich nemáme. Máme ich a potrebujeme sa naučiť nejakým spôsobom s nimi pracovať. Takže keď budete sa pokúšať popísať svoje pocity, tak načúvajte svojmu srdcu a svojmu telu. To, čo cítite v srdci a to, čo cítite vyslovene telesne. Hej? Pretože napríklad úzkosť sa prejavuje tým, že sa vám zovrie žalúdok alebo zovrie hrdlo. A to je dobre počúvať a dobre je to vedieť, hej? Že proste keď mám zovreté, že môžete, to sa môže stať pred skúškou, hej? Že máte zovretý žalúdok a vy si myslíte, že to je proste kvôli tej skúške. Ale v skutočnosti je to preto, lebo prežívate úzkosť. A tá úzkosť, to je možno celkom dobrý príklad na to, tak tá úzkosť nie je vyvolaná tou skúškou. A tá úzkosť je vyvolaná niečím iným a to pôjdeme hneď za chvíľku na to. Takže poďme teraz cvičenie 3. A vráťte sa k tej veci, s ktorou pracujete. A zamyslite sa nad svojimi pocitmi. Použite ten ťahák, čo tam máte. Na druhej strane máte zoznam pocitov. A skúste tú vetu, že keď robíš to a to, alebo nerobíš to a to, hovoríš, nehovoríš, doplniť. Cítim sa a nájdete nejaký pocit v tej tabulke, ako sa pri tom cítite. Tak. Tretie P sú potreby. A príčinou našich pocitov sú práve potreby. A nie to, čo robí ten druhý človek. Takže keď sa bavíme o tej skúške, tak to, prečo ja cítim úzkosť, nie je preto, lebo ide skúška. Úzkosť cítim preto, lebo ja mám potrebu v tej skúške uspieť. A keďže sa mi zdá, že asi neúspejem, tak toto vyvoláva ten pocit. Čiže nie tá skúška samotná, tá je len podnet, hej, ale potreba, že ja chcem úspieť, ja nechcem zlyhať v tej skúške, tá potreba vyvolá vo mne tú úzkosť. A čo keď sa to nepodarí? Čo keď sa to nestane? No a preto je veľmi dôležité poznať nielen svoje pocity, ale poznať aj svoje potreby. Teraz mám takú otázku na vás. Čo myslíte? Majú ľudia rôzne potreby, alebo v zásade rovnaké potreby, majú ženy iné potreby ako muži. Čo myslíte? Povedzte. Stejné? Ako ktoré? Tu knižku. Ešte raz. Aha. Tak, ja to teraz nemám z vlastnej hlavy, ale verím. Ten autor tvrdí, že potreby ľudí prakticky na celom svete sú rovnaké. Asi by som súhlasil s Dory v tom, že asi nemá každý, to je také ako asi ľahko pochopiteľné, že nemáme každý potreby rovnako, jak to povedať, nemáme ich v rovnakom poradí, v prioritách, že proste pre niekoho je niektorá potreba dôležitejšia ako iná, ale v konečnom dôsledku tie potreby majú všetci ľudia rovnaké, len ich majú v nejakom inom rebríčku. A to ma celkom prekvapilo, ale zatiaľ teda nemám žiaden dôkaz, že by to bolo inak, tak zatiaľ pôjdem teda s tým, že asi to tak bude. A okrem toho, ak je to pravda, tak tá skutočnosť vlastne dáva jednu úžasnú možnosť. Ak je pravda, že všetci ľudia majú rovnaké potreby, tak ja mám rovnaké potreby ako ktokoľvek z vás. A ak sme schopní sa rozprávať o svojich potrebách, tak sme schopní si na tej úrovni potrieb porozumieť. Lebo ja mám takú istú skúsenosť ako vy v tej oblasti, možno nie tak intenzívnu, ale principiálne tú istú. No a s ľuďmi, ktorí si uvedomujú svoje potreby, je jeden problém, že takí ľudia nie sú dobrými otrokmi. Ten autor tam popisoval takú situáciu, keď proste žiadal svojho syna, že či by bol taký dobrý a nešiel pozavešať prádlo do skrine po vypratí a on mu odpovedal ten syn. A kto ti otročil, než som sa narodil? A to je v podstate presne o tom, že keď si ľudia neuvedomujú svoje potreby, tak do určitej miery sú schopní fungovať bez toho, aby potrebovali, aby tie potreby boli naplnené. Alebo aby ich mali naplňané. Čo neznamená, že to je dobrý život, ale v momente, keď si uvedomíme, že nejakú potrebu máme, tak tá potreba, ona už nezmizne. Nikdy nezmizne. Proste ak ja raz zistím, že nejakú potrebu mám, tak tá potreba tam zostane so mnou navždy. Môže byť intenzívnejšia alebo menej intenzívna. A čím dlhšie je nejaká potreba nenaplňovaná, tak tým viac tam proste narastá akýsi nepokoj okolo tej konkrétnej potreby. A keď ten nepokoj prerastie cez nejakú hranicu, tak každý tú hranicu má niekde inde, ale každý má bod, za ktorý proste už nejde a povie a už dosť. A už ďalej nejdem, pretože takto sa nedá žiť. A tá druhá vec, že máme všetci potreby rovnaké, vlastne umožňuje tú radosť zdávania, pretože tá radosť je potom obojstranná. Ja keď urobím tomu človeku to, čo mu pomôže naplniť tú potrebu a on prežíva tú radosť, tak do určitej miery ja viem sa s tou radosťou stotožniť, pretože potrebu mám tiež a tiež sa viem si pripomenúť, aké to bolo, keď ju niekto naplnil mne. Takže poďme teraz na ďalšie cvičenie. Vráťte sa zase k tomu svojmu problému a poďte rozviť ešte tú vetu a pokračujte, že cítim sa tak a tak, to tam už máte. Pokračujte, pretože potrebujem. A môžete si teraz, tam máte druhý ťahák, tabuľku potrieb. A skúste nájsť, či v tej tabuľke potrieb, malo by to byť, nejak by sa malo dať prepojiť, či to, čo sa pokúšate vyjadriť tomu druhému človeku, súvisí s niektorou z tých potrieb, ktorá je tam popísaná. Tak. V tomto momente sme zodpovedali tú prvú otázku z tých dvoch a už vieme teda povedať jednu vec, ktorá je vo mne živá a viem povedať druhému človeku, čo by som bol rád, aby urobil, aby pomohol tejto živej veci vo mne, aby proste mohla rásť. Teraz poďme na tú druhú otázku. To bola, čo môžeme urobiť preto, aby život bol krajší. No, takže túto vetu, ktorú sme si teraz sformulovali, môžeme preniesť rôznymi spôsobmi. Môžeme trvať na tom, aby ten druhý to splnil, môžeme ho o to poprosiť, môžeme žadoniť, proste prosíkať po slovensky, to ani není, že prosenie, to je proste, keď to neurobí, zomrem. A ja by som teraz chcel ukázať, aký je rozdiel medzi prosbou a požiadavkou. Takže prosba. Zaprvé by bolo dobré, aby tá prosba bola vyjadrená pozitívne. To znamená, väčšinou je problém, keď vyrobíte vákuum. Ak niekoho žiadate, aby sa niečo prestalo diať, je to možné, ale vzniká problém, že vákuum vždy niečo nakoniec obsahuje. Preto je oveľa lepšie žiadať človeka o to, čo by mal robiť, nie o to, čo by mal prestať robiť. Aby to vákuum, ktoré vytvorím, keď poviem, prosím ťa, nerob toto, on tam proste nedal niečo, čo je síce iné, ale rovnako blbé, hej, pre mňa v konečnom dôsledku. Takže jedna vec, čo je dobrá, keď chcete formulovať tú prosbu voči tomu druhému človeku, skúste ju formulovať pozitívne, kladne. Povedať, čo od neho chcete a nie, čo od neho nechcete. Čo by mal robiť a nie, od akého konania by mal upustiť. A takisto sa pozrite, že či keď formulujete, že čo by ten človek mal urobiť, tak či tam dávate konkrétne veci, hej? Alebo či tam dávate, že chcem, aby si sa zmenil. Hej? Fajn, ale oveľa lepšie bude, keď poviete, chcem, aby si sa zmenil takýmto spôsobom a povedal, čo je tá činnosť, ktorú má robiť nejak inak, než ako ju robí doteraz. Takže pôjdeme na ďalšie cvičenie. Aha, druhá vec ešte. Ak chcete teda zvýšiť pravdepodobnosť, že ten človek vám vyhovie, mali by ste premýšľať nad tým, aké dôvody by ten človek mohol mať, alebo aké by si mu mohli dať, preto, aby tú vašu požiadavku nejakým spôsobom splnil, tú vašu potrebu naplnil. Takže to sú dve dôležité veci. Prvá vec, urobiť to v tom pozitívnom zmysle, čiže čo chcem, aby robil, aby tam bolo niečo konkrétne. A druhá vec, prípadne tam dať nejaké dôvody, ktoré si myslím, že by mu mohli pomôcť alebo osvetliť, že prečo by to mohol urobiť. Jednak na jeho strane a druhá vec na mojej strane. Takže, ďalšie cvičenie. Poďte teraz, máte tú prvú vetu, keď viete, čo potrebujete a skúste ju preformulovať do prosby tomu konkrétnemu človeku. Dobre. Tak, a teraz aký je rozdiel medzi prosbou a požiadavkou na druhého človeka? A v podstate to nie je ani v slovách, môžu byť úplne presne tie isté slova. Nemusí byť ani v tóne, či to poviete milo alebo rozkazovačne. Jediný spôsob, ako odlíšiť, či to, čo ste tomu druhému človeku vyjadrili, je prosba alebo požiadavka, je práve to, ako sa zachovám k človeku, keď mi nevyhovie. Vtedy sa ukáže, o čo mi išlo. Ak je to požiadavka, tak ide mi len o to, aby on urobil to, čo ja chcem. V konečnom dôsledku sa tým vraciam do nejakého mocenského pomeru, kde ja chcem svoju moc aplikovať na toho človeka. Jeho tam mám v podstate ako taký nástroj, takú predlženú trochu vzpúrnú ruku, ktorú chcem donútiť, aby urobila to, čo ja potrebujem, aby bolo urobené. Ale vtedy ten človek pre mňa nie je rovnocenný, nie je pre mňa partnerom. Je podobnou, za určité okolnosti dokonca nemusím ani vnímať ako človeka. Môžem ho vnímať ako nástroj pre to, aby mne bolo lepšie. A vždycky, keď niekto pre nás urobí niečo z povinnosti, zo strachu, alebo kvôli pocitu viny, tak za to nakoniec zaplatíme. Lebo tie tri veci sú negatívne. A ten človek to nebude kvôli tomu ochotný robiť znova a znova a znova. Proste tam sa začne plniť tá nejaká pomyslená nádoba, napätia, ktorá raz praskne a vtedy príde ten payment day. Hej, vtedy to zaplatíme. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité práve tu urobiť tú zmenu, pretože do veľkej miery aj v cirkvi fungujeme na pocite viny. Vyvolávame v druhých ľuďoch vinu. Hej? Proste, ty by si sa mal cítiť previnilo, lebo si urobil to a to. My sa snažíme hrať na Svätého Ducha. Ale to nie je naša úloha. Od toho je tu Pán Boh. My môžeme povedať tomu človeku, čo on robí a že to nie je dobré, že to je zlé, ale pocity viny to nie je naša doména. A častokrát sa hráme na Svätého Ducha a pokúšame sa druhých ľudí ovplyvňovať a pritom to nemáme robiť. Z tohto hľadiska. Takže, ako sa zachovám, keď ten človek mi nevyhovie? Tam sa ukáže, že či mi ide o človeka, alebo len o tú vec. Či mi ide o toho druhého a o vzťah s ním, alebo mi ide len o to, aby sa niečo udialo, niečo zmenilo. Dám tomu druhému človeku prejaviť nesúhlas? Lebo on je tiež človek, ako aj ja, má svoje potreby, má svoje pocity a my v tej interakcii v podstate narážame moje potreby na jeho, moje pocity na jeho a v konečnom dôsledku by to mohlo byť úplne obrátené, hej? Akože on v tej istej situácii by mohol mať nejakú takúto podobnú prosbu alebo požiadavku na mňa a chcel by ju vyjadriť tiež v tom istom momente. A pokiaľ sa nestretneme na jednej úrovni, nikto nie je vyššie, nižšie a nestretneme sa v tom, že chceme jeden druhému pomôcť a nejde nám o ten vzťah, tak nakoniec prestávame byť ľuďmi. Jeden z nás sa stane pre druhého len nástrojom. A to Pán Boh nikdy nechcel, aby sme boli nástrojom jeden pre druhého. Takže dám tomu druhému slobodu prejaviť nesúhlas, povedať mi, že no dobre, ale akože mne to takto nevyhovuje, ako by si to ty chcel, ja by som potreboval niečo iné. Ale ak mu dám tú slobodu, začína komunikácia. Lebo toto není jednorazový výstrel, akože a ty to teraz nejak spracuj. Za normálnych okolností komunikácia je obojsmerná cesta a není to len, že tak, ide to aj naspäť a netrvá to sekundu, ale môžeme v rozhovore stráviť aj veľmi dlhý čas. A svojím spôsobom ten rozhovor práve je o tom hľadaní, kde sa potreby, pocity a to, čo je živé v tých dvoch ľuďoch, vedia nájsť a spojiť. Bez toho rozhovoru sú to len príkazy, rozkazy, niekto je otrok, niekto je pán, niekto niekomu slúži. A to je to, čo nechceme ani my a čo nechce ani Pán Boh. A pokúšam sa uplatňovať moc nad tým človekom, alebo zdieľať, pozvať ho do toho, tak poďme to spolu urobiť. Ja sám to nedokážem, ja na to potrebujem teba. A ja by som bol rád, keby sme dali naše dve moci, schopnosti, sily dohromady, aby sme to zmenili. Ale je to na tebe. Ty môžeš povedať nie. Si slobodná bytosť. Ja ťa nemôžem donútiť. Ako niekedy môžeme, keď ja som otec, on je dieťa, vyťahnem remeň, ale otázka znie, malo to tak byť? Mal som ho ja donútiť? To je moja úloha. Ak s ním chcem mať vzťah, aký vzťah s ním potom mám? Takže poďme. To je, myslím, že posledné cvičenie. Pozrite sa na tú svoju prosbu voči tomu človeku a skúste sa teraz pozrieť na to z tohto hľadiska. Že predstavte si, že to niekto povie vám. Je možné tam vnímať akože nejakú tú nadradenosť toho, kto hovorí smerom ku mne, alebo že ma do niečoho núti. Dá sa urobiť niečo, aby v tých slovách sa odrazilo to, že sme na jednej úrovni, že nie som ja vyššie ako ten druhý. Takže pozrite sa na tú svoju prosbu k tomu druhému človeku. A ak nájdete, že to není teda tak rovnovážne, tak skúste to preformulovať nejak inak. Teraz celý čas sme pracovali ako keby až na tento koniec, kúsoček, len ako keby s tou jednou stranou tej komunikácie som tu. Ja cítim, ja mám potreby, ja by som chcel niečo zmeniť. Ale komunikácia je obočná procesa. Potrebujem tam na tej opačnej strane toho druhého. Takže teraz v podstate už len veľmi krátko niečo si povieme o empatickom kontakte s druhými a potom ako reagovať na to, čo ten druhý hovorí. Tak, Viktor Frankl, to je môj obľúbený autor, on je psychoterapeut, človek, ktorý ako psychiater prešiel koncentrákom a pozoroval ľudí v koncentráku ako psychiater. A táto veta vyplýva z toho jeho zážitku z koncentračného, respektíve vyhladzovacieho tábora. Aj keď vám zoberú všetko, všetky slobody, nebudete môcť učiť. Čo budete jesť, ako sa oblečiete, kde budete bývať, kedy pôjdete na WC, čo budete robiť. Aj keby vás prikovali, že sa nemôžete ani pohnúť, to je posledná ľudská sloboda, ktorá vám vždy zostáva. A kvôli tomu je človek vždy slobodný. Bez ohľadu na to, aká situácia je, v ktorej sa nachádza. Vždy si môžete vybrať svoj vlastný prístup a postoj k tej situácii, v ktorej sa nachádzate. A on to tam videl, že niektorí ľudia si vybrali, že toto je spôsob, ktorý je neznesiteľný a radšej sa zabili. A niektorí fyzicky zdatní ľudia to nevydržali práve kvôli tomu postoju. Ale boli ľudia, ktorí možno by ste povedali, že ten nemá šancu. Nejaký tenký, chudý človek, chorlavý. Ale ten človek mal cieľ. O hudobník, ktorý povedal, ešte si chcem raz v živote zahrať na husliach. A táto túžba mu umožnila alebo pomohla prejsť cez situácie, v ktorých oveľa silnejší ľudia skončili. Preto ten vlastný prístup, ktorý si zvolíte, je vždycky na vás. Nikdy nemôžete dať zodpovednosť, alebo, jak to povedať, obviniť zo zodpovednosti za vlastný prístup a postoj druhého človeka. To je vždycky vaša vec. Takže empatický kontakt s druhým. Už som to raz povedal, teraz to zopakujem druhýkrát. Cieľom našej komunikácie s druhým, pokiaľ chceme niečo zmeniť na úrovni toho, čo je v nás živé, nesmie byť tá zmena. Nesmie to byť tá vec, ktorú má on urobiť, ale musí to byť ten vzťah. Chceme nadviazať, vytvoriť, udržať, prehlbiť s druhým človekom, kvalitný vzťah, ktorý nám umožní vzájomne sa obdarovávať kvôli tej radosti, ktorú to prináša jednému a druhému. A každý človek spieva krásne pesne. Čo to znamená? Ak sa pozriete donútra, seba, tak zistíte, že Pán Boh nikoho z nás nestvoril, jak to poviem, škaredého a zlého. Hej? Proste Pán Boh, keď niečo stvorí, je to dobré. To hovoril o svojom stvorení. Každý deň to zvoraznil, a keď stvoril človeka, tak povedal, a bolo to celé veľmi dobré. A my vieme, že to je hriech, vieme, že to je pokazené, ale to neznamená, že to v jadre prestalo byť dobré. Je to dobré a pokazené. A to, čo Pán Boh s nami robí, je, že to dobré a pokazené znova obnovuje do toho pôvodného, dobrého stavu. Možno paradoxne to robí ešte tak, že cez tie zlé veci, ktoré zažívame, nám dáva niečo, čo by sme možno nemohli získať nejak inak. Pretože napríklad trpezlivosť sa nedá získať bez toho, aby sa niečo nestalo hneď, ako to potrebujeme. Takže tá zlá vec, ktorú nemáme radi, že sa niečo nestane hneď vtedy, keď potrebujeme, paradoxne nám do nášho života prináša trpezlivosť, čo je dobrá vec. A preto je možné povedať, že každý jeden človek spieva krásnu pieseň. Vo svojom vnútri je každý jeden človek krásny, alebo proste takého nás každého Pán Boh stvoril. A v tej empatickej komunikácii ide o to, aby sme boli schopní zahliadnúť krásu toho druhého človeka. Možno aj cez to vonkajšie, čo robí, čo mi niekedy nie je príjemné, čo mi dokonca ublíži, urobí mi to zlé. Ale v konečnom dôsledku je to ten človek taký, ako ho Pán Boh chcel, ako ho Pán Boh stvoril. Takže ako vidieť krásu druhých ľudí? Svojím spôsobom je to veľmi jednoduché. Ak si spomeniete na tie tri veci, ktoré ste riešili, keď ste riešili seba a čo je vo vás živé, tak jednoducho to aplikujete na toho druhého. Takže nadviažte s ním taký kontakt, aby jemu bolo jasné, že vám naozaj na ňom záleží. Že vám ide o človeka, nie o veci, činnosti, o to, aby niečo bolo urobené. A viete, ako zistiť, čo je živé vo vás. Pýtate sa na pocity, pýtate sa na potreby. Takisto zistíte, čo je živé v tom druhom človeku. Pýtate sa na jeho pocity, pýtate sa na to, čo potrebuje, pýtate sa, čo by ste mohli pre neho urobiť, aby jeho život bol krajší. A možno vám to nepovie hneď naraz. On najprv potrebuje uveriť, že to myslíte vážne. Že naozaj sa zaujímate o neho a keď to uverí, tak sa spojíte s tým druhým človekom na tejto úrovni. A môžete to robiť v podstate úplne s každým človekom a môžete sa v tom trénovať. Všetci rozprávame. A je otázka, že či len počúvame tie slova, alebo či sa pokúšame, vyžaduje to určité úsilie, počuť, čo je za tými slovami. Počuť tam, snažiť sa tam počuť tie pocity, snažiť sa tam počuť tie potreby, ktoré v tých slovách sú skryté. A keď ich začujeme, môžeme na ne reagovať. A ak ste povedali na začiatku, že keď ste posledných 24 hodín pre niekoho urobili niečo dobré, prinieslo vám to radosť, tak verím, že to neplatilo len tých posledných 24 hodín. Bude to platiť vždy. A verím, že toto je spôsob, ktorým budete meniť seba a ľudí, s ktorými sa budete stretávať. A toho živého vo vás bude stále viac a viac a tí ostatní ľudia to budú vidieť. A možno to bolo málo kresťanské. Ja to vnímam teda tak, že stojí to na kresťanských základoch, že je to nejaká aplikácia. Vedel by som možno, niektoré tie veršiky som tam použil, ale myslím si, že stojí to za pokus. Keď nič iné, tak sa môžeme riadiť veršom apoštola Pavla, ktorý hovorí, všetko vyskúšajte a dobre podržte. Takže ja vám prajem, aby ste to vyskúšali a ak vám to priniesie do života viac života, toho životodárneho, čo je vo vás vnútri. Budem celkom rád, ak sa so mnou o to podelíte niekedy v budúcnosti. A ak vám to bude fungovať, tak o tom hovorte ďalším ľuďom. A uvidíme, čo sa stane. Ďakujem.